Here, ons wil vir u dankie kom sê vir u goedheid. Dankie Here dat u goed en getrou is. Here, dankie dat u leef en dat alles wat ons liefhet van u binne in ons wil dit binne in ons laat leef. Here, ook u woord wat die waarheid is. Mag die waarheid in ons leef, mag dit deur ons werk en mag dit kragtiger as 'n tweesnydende swaard wees. Ons loof die naam Jesus. Amen en amen. Man, dis lekker vir my om weer so saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek kuier hier van Lewende Woord Centurion saam met jou. Onthou, my e-posadres is wouter@lwc.org.za en jy kan enige tyd met my kontak maak. Nou ja, ons is in die middel van hierdie interessante reeks preke oor altare. Ek wil jou vra, wat offer jy? Wil jou begin deur jou hierdie mooi storie te vertel van dis eintlik hierdie vreeslike mooi storie van hoe ons in Delmas toe ek 'n gemeente gehad het met my vrou so 'n klerebank gehad en agter in die moederskamer kon iemand vir R10 gaan klere koop as hy wil klere hê die R10 vir enige stuk. Ons het dit nou nog by Lewende Woord Centurion. Ons het net dubbel die pryse gegaan. Is nou R20 vir enige kledingstuk of enigiets wat daar is. Maar in Delmas het ons dit vir R10 verkoop, bietjie om die mense se menswaardigheid te behou en so gaan sê ek vir 'n vriend van my wat bietjie sukkel in daai tyd. Hoorie, daar's 'n lekker jas nou in Delmas, het jy 'n jas nodig. Glo my, ek het nou nog te veel jasse. Nou dat ek in Pretoria bly. Maar in Delmas het jy 'n goeie jas nodig. Ek sê hierdie vir hierdie vriend van my wat maar is, hy het nie sulke natuurlike ingeboude beskerming teen koue soos wat ek het nie. En hy kry koud en ek sê vir hom daar's 'n lekker jas daar in die moederskamer in die klere gaan kyk vir jou vir klere gaan kyk spesifiek vir jou vir jou jas. Hy kry toe 'n baie lekker jas, 'n ander jas as wat ek van plan was. Om vir hom te gee en hy kry toe 'n jas en 'n mooie man, pragtige lekker dik jas vir Delmas se koue en hy stap weg met 'n paar ander kledingstukke en so aan en na ruk bel hy my, hy sê man, hy het R2000 ontdek in die sak van die een jas. Nou R2000 is nou nog baie geld vir my, maar toe was dit nog meer geld, 'n hele klomp jare terug. Ek praat van 12, 13, 14 jaar terug. En hy sê ek het nou hierdie R2000 ontdek in die sak. Ek dink die ou wat die jas geskenk het, het nou sy geld in sy sak vergeet. Kan ek hierdie geld kerk toe bring? En dan gee julle dit vir hierdie persoon terug. Sê ek weet nie wie die jas gegee nie, maar ek sal speerwerk doen. Ek doen toe my beste baas speerder werk en op die ouende tussen my en my sekretaresse speer ons toe op dat dit een van die ouens is wat nie in ons gemeente is nie, maar getroue 'n persoonlike vriend van my wat baie keer vir ons kom kuier en sy klere daar afgelaai het. En ek sê toe vir hom, vir hierdie vriend van my, hy is 'n boer in Delmas gewees, 'n hoenderboer, en ek sê vir hom, man, jy het R2000 in jou sak vergeet. En hy sê, man, ek het nie R2000 in my sak vergeet nie, ek het die R2000 in my sak gelos vir die ou wat die jas moet kry, want as hy 'n jas daar kom haal vir R10, dink ek, het hy nog R2000 ook nodig en ek het gevoel, ek wil dit graag offer vir hom gee. Is dit nie 'n mooi storie nie, nê? Dit het my so getref dat hierdie ou, hy wou nie gehad het, ons moes uitvind nie, hy wou nie gehad het, ons moes die speerwerk doen en hom opspoor nie. En toe sê hy vir my, dis vir hom so spesiaal dat hierdie ou nog die R2000 kom teruggee het ook. Ek weet toe dat hy later van tyd hierdie spesifieke persoon en sy gesin later nog met kos gehelp het en so aan. So 'n mooi storie van hoe die Here mense connect met mekaar. En dit als begin by iemand se hart wat bereid was om iets te offer. Ek is nog steeds by altare. En ek wil vir jou vra, man, as hierdie ou bereid is om sy klere, ou klere daar te kom gee, maar by sy ou klere. Ou klere is nie 'n offer nie. Hoor my mooi, is nie 'n offer nie. Dis iets wat ek moet dit of in die asblik gooi of ek gaan dit kerk toe vat en daar gee vir ander mense. Maar om R2000 in die sak te steek, daar's 'n offer. Daar's iets ekstra. En dit was vir my so mooi en terwyl ek besig is om oor altare te bid, terwyl ek besig is met hierdie hele stuk, lees ek hierdie en vang hierdie my net weer so. Ek het verlede week Hebreërs 13 vers 10 gelees, maar ek wil nou vandag vir jou lees Hebreërs 13 vanaf vers 9 tot by vers 21 en dan wil ek jou 'n paar goed wys wat die skrywer van Hebreërs, ek dink dit was Paulus, maar as jy nou 'n bietjie teologie verstaan dan besef jy ons praat nie regtig van Paulus as die skrywer van Hebreërs nie, al dink ons almal dit. Ons praat van die skrywer van Hebreërs. Die skrywer van Hebreërs noem 'n paar goed oor offers. Wat ek in die lig wil bring en dan wil ek dink hy was 'n Jood. Hy het Abraham se storie geken. En ek wil jou uit hierdie Hebreërs boek uit Abraham ook wys hoe Abraham gedoen het wat hierdie skrywer van die Hebreërs voorstel, ek en jy moet ook offer. Nou kom ek lees vir jou vanaf vers 9, dan sê hy, moenie meegevoer raak deur allerhande vreemde leringe nie, want is goed dat die hart deur genade versterk word en nie deur eetgebruike wat van die wat daar volgens lewe niks baat nie. Nou ek het nou net hierdie lekker gesprek gehad oor judaïsme en die judeërs, mense wat jou weer in die wet wil vasvang en hoe die Nuwe Testament oor en oor en oor en oor en oor vir ons waarskei om nie in die wet en wettisme en die ou reëls van die Joodse gebruike vas te gaan nie. Ons is vry daarvan. Ons is in genade. Ons want dit is goed dat die hart deur genade versterk word, sê die skrywer van Hebreërs. Want hy skryf dit vir 'n klomp Jode wat nou tot bekering gekom het in die kerk en is. En dan sê hy, ons het 'n offeraltaar waarvan die wat in die tabernakel diens doen, priesters, nie mag eet nie. Wat's ons offeraltaar? Jesus. Hoor nou wat sê hy. Van die karkasse van diere waarvan die bloed ter wille van die sonde deur hoëpriesters in die heiligdom ingedra word buite die laar verbrand. Daarom het ook Jesus so buite die stadspoort gelei, sodat hy die volk deur sy eie bloed kon heilig. Niks wat jy doen, niks gebruikies, niks snaakse rituels nie, niks sabbate wat jy hou of feeste wat jy, die bloed van Jesus, dit heilig ons, dit reinig ons. Vers 13, laat ons dus uitgaan na hom buite die laar en sy smaad verdier, want ons het hier geen blywende stad nie. Maar ons is op soek na 'n toekomstige stad. Ons het 'n ander hoop. Ons hoop na iets. Nou sê vers 15. Laat ons dan deur hom voortdurend 'n lofoffer aan God bring. Vergeet van die ou manier van offer. Vergeet van die ou gebruike, vergeet van die ou rituele, vergeet van die Ou Testament se belangrike duitjies en duitjies. Hy sê wag. In die Nuwe Testament offer ons op hierdie altaar nuwe dinge. Wat offer ons? 'N lofoffer aan God. Dit is die vrug van ons lippe wat sy naam bely. 'N lofoffer, ouens. Dis wat Abraham, die skrywer van Hebreërs, onthou, Abraham het ook so 'n lofoffer gehad, nê? En in ek wil dit gou vir jou lees hoe hy 'n offer gebou het om vir die Here dankie te sê. En ek lees vir jou Genesis 12. Ek blaai gou terug na Genesis 12. Die Here sê vir hom ek sê altyd Genesis 12 vers 1 tot 3 is die middelpunt van die Bybel. Abraham, gaan uit jou land uit, want ek sal vir jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en ek sal seën die wat jou seën. Man, incredible belofte in Genesis 12 vers 1 tot 3. En dan sê hy vir hom, goed, gaan bly daar, doen dit, en dan oor dat die Here met hom hierdie belofte maak, staan daar in vers 7 geskryf. Die Here verskyn toe aan Abraham en sê, aan jou nageslag, want hy het geen kinders op daai stadium nie, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Hy het toe daar 'n altaar gebou vir die Here, wat aan hom verskyn het. Dis hoe geloof lyk. Ek bou 'n altaar vir die Here daar, want ek glo dat die Here vir my 'n nageslag gaan gee. Ek wil vir jou nog 'n skrif gee waarna ek nou skielik dink, en dis Romeine Romeine hoofstuk 4 vers 20 sê hy, met die belofte van God in gedagte het hy, Abraham, nie in ongeloof verval en begin twyfel nie. Trouwens, Abraham het sterker geword in die geloof en hy het die Here geprys en eer aan die Here gegee. Lof. Hoe sterker Abraham se geloof geword het, hoe meer hy besef het, Here, u sê daar gaan 'n nageslag wees. Ek sal 75 jaar oud op daai stadium wat ons nou van praat. Later 99 jaar is nog nie 'n nageslag nie. Here, ek vertrou u. Man, is dit nie wonderlik nie. 'n lofaltaar. Dis wat hy sê in die skrywer van Hebreërs. Dis wat ek en jy behoort te doen. Soos Abraham 'n fisiese altaar gebou het, so bou ek en jy nie 'n fisiese altaar nie. Maar ek en jy bou altaar van lof in ons harte. Sê jy dankie vir die Here, sing jy tot eer van die Here. Sit jy musiek aan wat die Here se naam groot maak en sê Here, ek wil u naam uitjubel met alles in my. 'n Lofoffer. 'n Altaar van lof is dit wat jy bou en moenie versuim sê in vers 16 om goed te doen en mededeelsam te wees nie, want God het behaag in sodanige offers. Hierdie skrywer van die Hebreërs sê, julle offer nie meer diere nie, daar is nie meer bloed wat vloei nie, want nou dat jy die Here dien, nou dat die genade van Jesus jou vrygemaak het, is goed doen die manier om te offer, om vir Jesus te sê dankie, is mededeelsamheid, goed doen, is daai ding wat jy wil doen aan ander, wat net Jesus se karakter wys, doen aan ander wat jy en jouself gedoen wil hê, maar doen aan ander soos wat jy Jesus sou behandel het, wil ek daai stuk verder sê. So, Abraham doen dit, nee? Abraham het 'n gebedsaltaar voor die Here, en ek lees vir jou dieselfde gebedsaltaar se stuk, in hy selfe stuk in Genesis 12, dan sê hy, nou gaan het aan, dat tyd verloop, hy gaan bly in Bethel, en in die ooste kant, en daar het hy vir die Here 'n altaar gebou, by Bethel, by Ai, ja, bou hy vir die Here 'n altaar, en as ons verder kyk, dan duik hierdie altaar weer op, in Genesis 14, en dan sien ons in Genesis 14, vers 14, dan sien ons, dat die Here hom laat veg vir sy broer, hy doen goed, en daar's weer hierdie altaar, in Genesis 14 vers 13 vers 4 sien ons die plek van die altaar wat hy voorheen daar gebou het, daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. Daar's 'n tyd om goed te doen en daar's 'n tyd om te bid, maar as Abraham goed doen, ek hardloop myself nou vooruit, ek lees die verkeerde skrif by die verkeerde plek, wacht net eers, kom net eers reg, daar is 'n tyd vir goed doen, hier doen Abraham goed, hy gaan veg vir sy vir Lot, hy sê toe Abraham hoor dat sy broer weggevoer is, het hy sy onderhoriges, hulle wat in sy huis gebore is, bewapen 318 man en achtervolging volgehou tot by Dan, en dan oorwin hulle die ouens, hulle agtervolg tot noord van Damascus, het al die besittings teruggebring, ook Lot sy broer wat hy saam met die besittings teruggebring het, sowel as die vrou en manskappe. Hy het besef, dit wat die skrywer van Hebreërs skryf, dat deel van wat hy moet opoffer, is om goed te doen. Nou, Abraham is interessant te hou, as ek na sy lewe kyk, dan dink ek hy was 'n tamelike vreedsame ou. Hy het nie baie oorlog toegegaan nie. Hy het nie baie oorlog gemaak nie. Hy was nie in baie gevegte soos Dawid nie. Maar Abraham het een keer geveg. En dit was om vir die vrede van sy eie familie te veg. As jy aan sy mense gevat het, het jy aan Abraham gevat. En dis wat hier gebeur. En dis waarvoor hy goed doen. Hy doen goed om vir iemand op te staan. Mededeelsam, kyk 'n bietjie dat hierdie skrywer van Hebreërs sê, ons offer wat ons moet doen, ons sodanige offer moet mededeelsamheid wees, om dit wat jy het, wat aan jou behoort, ook met ander te gaan deel. In Genesis 14 vers 20, nou sê ek by 14 vers 20, lees dit so, God het die allerhoogste, God die allerhoogste moet geprys word. Dis Melchisedek wat aan die woord is. Hy sê vir Abraham, geseend is Abraham deur God die allerhoogste, skepper van die hemel en aarde. God die allerhoogste moet geprys word. Hy wat jou teenstanders in jou hand oorgelewer het. En omdat hy daar staan, ek dink met uitgestrekte hande, Melchisedek, Melchi, koning, Tzedek, geregtigheid, hy was die koning van Salem, 'n priester, koning. Dit wys na Jesus. Hy was 'n tipe van Jesus in die Ou Testament. En hy kom seën vir Abraham. Hy gee vir Abraham nagmaal en Abraham gee vir hom 'n tiende van wat hy het. Hy's mededeelsam. Reg deur die skrif sien ons die mededeelsamheid van Abraham. Dink maar, selfs na sy dood stuur hy sy slaaf om Rebekka te gaan haal vir Isak, maar hy deel in oorvloed vir Rebekka geskenke uit. Hy was 'n mededeelsame ou. Verder sê die skrywer van Hebreërs vers 17, wees gehoorsaam en onderdanig aan julle leiers, want hulle waak oor julle siele as diegene wat rekenskap sal moet gee, sodat hulle dit met vreugde kan doen en nie alsigtend nie, want dit sal vir julle nie goed wees nie. Nou, jou geestelike leier, die persoon wat verantwoordelikheid neem van jou, miskien jou man, miskien jou pa, miskien jou predikant, miskien iemand wat geestelik leiding neem van jou. Miskien het ons nie 'n verhouding nie, en luister jy elke week na die op radio vir my, want jy kan nie anders nie, jy kan miskien nie op een of ander manier by 'n kerk uitkom nie. Dan is hierdie vir jou van toepassing in verhouding met my, want ek is dan jou die een wat jou leer en waak hou oor jou siel en rekenskap sal moet gee. So, kan jy my met vreugde los as jy gehoorsaam is aan dit wat ek jou leer, gehoorsaam uit die woord uit, nê? Sal jy onderdanig wees? Nie onderdanig aan my nie, jy hoef glad nie aan my onderdanig te wees nie. Nie onderdanig aan jou dominee nie. Ek dink baie keer mis kerk onderdanigheid heeltemal. Onderdanigheid aan die lering wat die dominee leer. Jy moet mooi luister. Daar's 'n groot verskil. As ek vir jou sê, jy moet onderdanig wees aan my, of jy moet onderdanig wees aan die waarheid wat ek leer. Ek hoef nie die autoriteit, die faam, die ek weet nie wat, te besit om jou onderdanig aan my te kry nie. Ek dink kerk mis dit. Wat ek wel dink is, die waarheid wat ek preek is kosbaar. Sal jy, om dit vir my makliker te maak, sodat ek vrede kan hê, sodat ek vreugde kan hê in dit wat ek doen, dis my werk hierdie, vir jou, sal jy jouself onderdanig stel aan die waarheid van die woord? Ja, ek dink is so belangrik dat die kerk hierdie ding reg preek. Want dit sê hy, wees onderdanig aan julle leiers, want hulle waak en bid oor julle siele, diegene wat rekenskap sal moet gee, sodat hulle met vreugde kan doen en wie alsigtend nie, want dit is vir hulle nie goed, sal vir hulle nie goed wees nie. So, die geestelike leiding wat ek neem, stel jouself gehoorsaam en onderdanig daarin. Dis nommer 4 en 5 van die goed wat die skrywer van Hebreërs sê ons moet doen. Ons moet gehoorsaam wees, nê? Hoor 'n bietjie, hoe het Abraham se gehoorsaamheid gelyk? Hoe was hy bereid om gehoorsaam te wees tot die dood toe? Hoor hier, Abraham gehoorsaam. Toe hulle aankom by die plek wat God vir hom gewys het, ek lees vir julle Genesis 22 vers 9. Toe hulle aankom by die plek wat God vir hom gewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou en hout reggepak. Hy het alweer 'n altaar gebou, derde, vierde keer. Hy het sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergelê, bo op die hout. En toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun, sy nageslag, sy bloedseun, te slag. Ja, hierdie ding vang my elke keer. Hy was gehoorsaam. Hy was gehoorsaam om te trek. Onthou julle, ons het net nou gesê, Genesis 1 vers 3. Hy gaan uit die land uit. Hy trek, hy is gehoorsaam om te trek. Maar hy is ook gehoorsaam om hier sy seun te offer. Hy is onderdanig. Hy gee homself oor aan die waarheid. Dis wat hy doen. Hoor wat sê vers 12 van hy selfe hoofstuk. Net so 'n paar versies aan. Hy sê, want nou weet ek dat jy vir God ontzag het. Jy het nie jou seun, jou enigste van my teruggehou nie. Ah, en dis so mooi. Hier by hierdie altaar noem hy die Here die een wat voorsien. Hy noem hom Yahweh Nissi. Ek is nou net so 'n bietjie van die naam af. Yahweh Jireh is die een wat vir my voorsien. En hy sê Here vers 14 Abraham het daardie plek genoem die Here voorsien Yahweh Jireh sodat vandag nog gesê word op die berg van die Here sal voorsien word. Wat 'n mooi getuienis van Abraham. Hy was onderdanig aan die Here. En dan sien ons dat die skrywer van Hebreërs verder sê terwyl hy oor offers praat, sê in vers 18 bid vir ons. Bid vir die wat jou leer. Die skrywer is die een wat hulle leer. Ek dink as Paulus weet tussen hakkies. Bid vir ons want ons is oortuig dat ons goeie gewete het. Ons is oortuig dat ons die regte ding gedoen het met julle. Omdat ons in alles daarna streef om eerbaar te leef. Ek kom nou by streef om eerbaar te leef. Ek dink dis die laaste ding wat hy soort van tussen hakkies sê. Hulle doen die leraars ek doen en wil hê jy moet doen. Wil hê jy moet offer. Maar kom ons stop eers by bid en sê ons gebede 1 Tessalonisense 5 vers 17 bid altyd deur. Bid gedurig deur. Bid altyd. Dit is deel van wat ons offer vir die Here is. Soos lof, soos goed doen, soos om ons goed te deel met ander, soos om gehoorsaam te wees en onderdanig te wees, moet ons bly bid. En ek wil vir jou juist, dis daar waar Genesis hoofstuk 8 inkom. Genesis hoofstuk 8 is daai 12 vers 8. Genesis 12 vers 8 bou hy 'n altaar by Ai, Bethel. En dan as jy omblaai 13 vers 4 en sê daar het Abraham die naam van die Here aangeroep, gebid. Daar het hy tot die Here geroep. Ek en jy moet 'n roepaltaar hê, 'n bidaltaar, 'n plek waar ons gaan sit in die huis en bid. 'N Tyd in jou dag wat soos 'n altaar vas staan. Jy kan nie hierdie ding skuif nie. Hy's 'n vaste gedeelte van jou dag. Daar word vertel hoe ek dink is een van die Amerikaanse herlewingsouens, ek ken nie nou al die detail nie, die Queen gaan ontmoet het, en hulle het hom laat wag, en toe op een of ander stadium drink hy saam met haar tee, en amper half in die begin, in die middel van hulle kuier teedrink, sê, skies man, ek moet loop, ek het 'n afspraak met die koning van die konings, elke dag teen hierdie tyd, en ongelukkig het die uitstel van jou afspraak my nou laat loop in hierdie afspraak in. Sorry, mevrou die Queen, ek moet loop. Ek moet gaan bid saam met die koning van die konings. Daar's 'n altaar van tyd wat gestaan het. Dis vir my so kosbaar. Ons moet bid. Genesis 15 vers 6 tot 8 wil ek ook vir jou lees. Genesis 15 vers 6 tot 8 sê dat Abraham het die Here geglo en hy het vir hom, dit is vir hom as geregtigheid toegereken. En die Here het vir hom hierdie hele land van die Chaldeërs gegee. En die Here het gesê, Here, en hy het gevra, Here my Here, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? En toe die Here vir hom die verbond met hom gesny en daar was 'n gebedslewe wat so lewendig was dat hy gedroom het die hele visioen van hoe die Here met hom 'n verbond sny. Net fantasties. Maar ek wil afsluit deur vir jou die laaste een te sê dat as hy sê die skrywer van Hebreërs in Hebreërs 13 bid, dan sê hy jy moet ook eerbaar leef. Ons leef eerbaar. Bid asseblief vir ons, maar bid en hou aan bid dat ons eerbaar sal leef. Tussen hakkies, leef jy ook eerbaar. Wat is dit om eerbaar te leef? Ek dink so aan Efesiërs 4 vers 1 wat ek so rukkie terug raak gelees het, bestudeer het, en die Here wys my in die ou vertaling, die 53 vertaling, wandel waardig jou roeping. Wandel waardig jou roeping. Leef eerbaar. Hierdie pad wat ons saam met die Here stap as Christene, is nie 'n 100 meter reisies nie. nee. Dis 'n marathon. Dis 'n lang tog. En as ek en jy saam met die Here wandel, lang stap, dan is ons doelgerig besig om te stap. Maar ek en jy moet fiks wees en vasbyt en die blase op ons tone, die moeilike tye deurstap. Wandel waardig. Wat is waardigheid? Dis hierdie eerbare lewe, nê? Om eerbaar te wees. Waardig is om reg te leef. Waardig is om respek af te dwing. Waardig is om, waar mense kan sê, ja, ek wil wees soos wat daai is, want dit lyk vir my asof hy Jesus volg. Waardig, wandel waardig jou roeping. Roeping vir my, dit het so 'n belangrike woord in die laaste tyd vir my geword. Die Here roep my. Die Here roep my om 'n pastoor vir pastore te wees. Die Here roep my om 'n prediker en 'n leraar te wees. Ek, nou terwyl ek met jou gesels, stap ek ten volle in my roeping en ek is mal daaroor. Ek love my werk. Ek dink ek het die lekkerste werk in die hele wêreld. Ek moet vir niemand sê nie, maar hulle betaal my ook nog vir hierdie. Dit is so lekker om 30 jaar in die bediening te wees en te besef, ek geniet nog elke oomblik daarvan. Ek wil vir jou sê, wandel waardig jou roeping. En dis wat vriend Abraham reg gekry het, nê? Laat ek vir jou lees hoe waardig hierdie ou was. Hoe het hy met waardigheid die Here gedien? Dis vir my so mooi as ons in Genesis 22 lees vers 9. Toe hulle aankom by die plek wat God vir hom gewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou van hout reggepak. Waardig om gehoorsaam te wees. Vers 14 sê, Abraham het daardie plek genoem, die Here voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal voorsien word. Mag ek en jy besef, dat ons in 'n waardigheid staan, om die Here te aanbid, dat ons om moet gehoorsaam, dat ons vir die Here moet sê, Here, ons wil reg leef voor U. Hoor wat sê Abraham in Genesis 27 vers 1. Hy sê, toe Abraham 99 jaar oud geword, en die Here het aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, leef voor my en wees onberispelik. Ek wil met my verbond tussen my en jou bekragtig en jou buitengewoon laat vermeerder. Buitengewoon baie kinders laat hê. Is dit nie fantasties? Hy het nog nie kinders nie, hy is 99. Nou sê die Here, bly waardig, bly eerbaar, bly so dat mense respek het vir jou. Bly so dat jy God tevrede stel in alles wat jy doen. In Abraham se lewe en in dit wat ek en jy sien, besef ons is daar om vrede te maak. Ons is vredes mense. Hoor wat, hoe bou Abraham nog 'n altaar? In vers 14, die Here het egter nadat Lot van hom af weggetrek het vir Abraham gesê, kyk rond, Genesis 13 vers 14, kyk van die plek waar jy, van na die noorde en na die suide, na die ooste en die weste, want die hele land wat jy sien, aan jou gee ek dit, en aan jou nageslag, vir altyd. Ek sal jou 'n nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, hy ook die nageslag van jou kan tel. Maak gereed, deurkruis die land en die lengte en breedte, want aan jou gee ek dit. En dan sê dit vers 18, Abraham het sy tente versit, hy het by die akkerbome van Mamre wat by Hebron is aangekom en daar gewoon en daar het 'n altaar vir die Here gebou. Kan ek en jy 'n altaar van vrede, van 'n nuwe testamentiese rustigheid bou? Here, dankie vir 'n altaar waarop ons onsself kom offer, lof kom offer, mededeelsamheid en goedheid kom offer. Here, mag ons bly bid vir U. Mag ons soos Abraham getrou aan U bly. Dankie Jesus. Ek wil elkeen seën wat na my luister. Mag hulle die liefde van Vader en die genade van Jesus met die krag van die Heilige Gees bly beleef. Amen.